Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, v kateri so umrli Slovenka in Italijana, je povzročil slovaški voznik tovornjaka.
V potresu v Maroku umrlo približno 3000 ljudi. Pomoč zbira tudi slovenska Karitas.
Škoda po vodni ujmi v občini Litija po prvi oceni presega 13 milijonov evrov. Območje obiskal državni sekretar Šefic.
V občinah Kostel in Osilnica še vedno čakajo na državno povrnitev škode po poplavah, ki so jih prizadele septembra lani.
Nova Slovenija zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ in opozarja na proračunsko luknjo.
Vreme danes bo še pretežno jasno, popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici, v kateri so umrli trije ljudje. Po ugotovitvah policije je nesrečo povzročil slovaški voznik tovornjaka. Do verižnega trčenja, zaradi katerega sta zagoreli dve vozili, je prišlo, ker voznik tovornjaka ni pravočasno zaviral. Podrobneje Rok Mihec.
Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da so v nesreči udeležena tri osebna in dve tovorni vozili, pojasnjuje inšpektor Primož Kadunc iz policijske uprave Ljubljana.
Po trčenju se je prvo osebno vozilo, ki ga je vozila državljanka Slovenije, zagozdilo pod kamion, jih je odbilo v levo na prehitevalni pas, na kar sta po približno 20 metrih se tako zagozdeno ustavila, na kar sta se obe vozili vneli. Ta voznica v kliju je takoj preminula, ravno tako sta izgubila življenje državljana Italije.
Voznik tovornjaka, ki je utrpel lažje poškodbe, je uspel vozilo pravočasno zapustiti, je dodal Kadunc in poudaril, da nihče od udeleženih ni bil pod vplivom alkohola. Po podatkih policije, vzrok, zakaj voznik ni pravočasno zaviral, še ni uradno znan. Glede tehnične ustreznosti tovornjaka pa je Kadunc dejal, da bo slednje težko ugotavljati, saj je vozilo zagorelo. Na vprašanje, če bi se dalo nesrečo preprečiti, je odgovoril.
Glejte, jaz sem prepričan, da vsako prometno nesrečo se da preprečiti. Ne? Bodi si z vožnjo po predpisih, bodi si z večjo pozornostjo, tako da tudi tukaj lahko z gotovostjo trdimo, da je bil v prvi vrsti človeški dejavnost oziroma človeški faktor tist, ki je bil v največji meri kriv za nastanek prometne nesreče.
V eni izmed nedavnih svetovalnic je inštruktor varne vožnje Brane Legan v luči velike gneče na cestah tudi opozoril.
Enostavno so naše ceste so premalo zmogljive za tako število vozil v teh pretočnostih. Tukaj bo potrebno potem narediti in razmišljati in seveda danes so tripasovne avtoceste v tujini že skoraj standard ali pa normala, pa nas pa tukaj še zaostajamo.
Policisti okoliščine včerajšnje nesreče še preverjajo, ravno tako bodo o sumu storitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.
Močno neurje Daniel, ki je pustošilo že v Grčiji, je konec tedna doseglo Libijo in povzročilo uničujoče poplave. Razmere so najhujše v mestu Derna, kjer je umrlo najmanj 2000 ljudi. Po besedah predstavnika Libijske narodne vojske, ki nadzira ta del države, sta popustila dva jezova v okolici mesta, zato so se celotne soseske spremenile v morje. Pogrešenih je med 5000 in 6000 ljudmi. Libija je od leta 2014 politično razdeljena, tako da zahodni del države nadzoruje mednarodno priznana vlada, vzhodni del pa pripadniki LNA, ki jih mednarodna skupnost ne priznava kot legitimno oblast. Za tujo pomoč po poplavah so zato zaprosili oblasti v prestolnici Tripolis. Med drugim so se že odzvali Turčija in Združeni arabski emirati. Reševalci v Maroku po katastrofalnem potresu pa bijejo bitko s časom pri iskanju pogrešenih. Po zadnjih podatkih je umrlo približno 3000 oseb, še 2500 je bilo poškodovanih. Številna območja so težko dostopna, na terenu pa so tudi reševalne ekipe iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Škoda je izjemna, uničenih je bilo več tisoč domov, glede na podatke UNICEF-a pa naj bi bilo prizadetih tudi 100 tisoč otrok. Pomoč za prizadete v potresu zbira tudi slovenska Karitas. Njena predstavnica Jana Lampe je pojasnila, da se lokalna Karitas v Rabatu prizadeva pomoč dostaviti zlasti v bolj odročne predele države.
V kraju Azmis, recimo, ker živi 60 prebivalcev, so bile porušene vse hiše, imeli so pač te ljudje neke čist, nekaj malo šotorov, ki niso kakšne dobre kvalitete in so povedali tudi, da potrebujejo elektriko, se pravi generatorje, tudi zato, da lahko komunicirajo z zunanjim svetom, dodatne šotore, odeje seveda pa vse te osnovne potrebščine, hrano, vodo, higijenske potrebščine, Karitas, Rabat je pa to vas, ki je bila dostopna, z avtom tudi vzela kot nek center, odkoder bo pomagala v bistvu tudi drugim okoliškim vaseh, ker veliko krat v teh krizah se gleda samo na to, da so pač prizadeta, porušena ta glavna mesta, kot je Marakeš, veliko krat se pa pozablja na te odročne vasi. Karitas pa svojo lokalno mrežo, kot v Sloveniji imamo tudi župnijske Karitas in tako naprej, ima pa res dober dostop tudi do teh najbolj odročnih in ranljivih krajev in bo tam tudi pomagala Karitas v Maroku, tako da tudi tam je bilo narejeno res veliko škoda in ljudje so zaenkrat več ali manj sami sebi prepuščeni.
Katoliška cerkev v Maroku, ki jo vodi salezijanski kardinal Cristobal López, nadškof škofije Rabat, izraža sočutje žrtvam potresa, zlasti družinam, ki žalujejo ali imajo poškodovane med svojimi člani. Po besedah kardinala so z mislimi tudi pri vseh, ki so izgubili domove in premoženje. Krščanska skupnost ni utrpela osebnih izgub, ampak beležile manjšo škodo na cerkvah in drugi infrastrukturi v Marakešu in Kvarzazatu.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah Boštjan Šefic je v nizu srečen z občinami danes obiskal Litijo. Tamkajšnji župan Franci Rokavec je za naš radio povedal, da so avgustovske poplave po prvih ocenah v občini povzročile za dobrih 13 milijonov evrov škode. Državni sekretar pa je po njegovih besedah zagotovil, da bo vladna služba storila vse za pripravo učinkovitih ukrepov za sanacijo, tako kratkoročnih kot dolgoročnih. Petra Stopar.
Župan Litije je povedal, da so se predstavniki občine na današnjem srečanju sekretarju Boštjanu Šefico najprej zahvalili za hitro intervencijo pri sanaciji poškodovane železniške proge med Litijo in Savo pri Litiji ter vzpostavitev dveh pontonskih mostov v Beričevem. S tem se je po glavni prometnici namreč odprla pot do Litije tako za gospodarstvo kot prebivalstvo. Na to pa je občina Šefico predlagala tri ključne ukrepe.
Da se v državni načrt zmanjševanja nevarnosti pred poplavami obvezno uvrsti praznjenje akumulacij na hidroelektrarnah gor vodno, se pravi v gornjem delu reke Save, zato ker bi zagotovo bile posledice poplav bistveno nižje, če bi se akumulacijski bazeni pred tem dogodkom spraznili.
Poleg tega je zelo akutna situacija čiščenje naplavin in drevja ob Savi in vodotokih. Tretje področje so protipoplavni ukrepi, za katere Rokavec pričakuje, da bodo bolj dolgotrajni, sanacija zelo poškodovanega mostu na Savi pri Litiji,
ter zagotovitev ustrezne rešitve pri postavitvi novih brekov pretočnih mostov čez reko Savo na območju občine Litija, ki bi zagotovili tudi trajno večjo poplavno varnost in pa večjo mobilnost.
Medtem je župan Šmartnega ob Paki Janko Kopušar povedal, da je v njihovi občini avgustovska vodna ujma povzročila več kot 10,5 milijona evrov škode, v kar pa še niso všteti plazovi. In koliko družin se je moralo zaradi poplav izseliti iz domov?
Začasno cirka 25, trajno je ostala brez strehe nad glavo ena družina na plazu. Ne zaradi povodnje, ampak zaradi plazu.
Po županovih besedah v Šmartnem trenutno čistijo manjše hudourniške potoke in zadrževalnike. Obžaluje, da se na sami reki Paki nič ne dogaja, čeprav bi bilo treba nujno opraviti nekaj posegov v rečni strugi za izboljšanje poplavne varnosti.
V občinah Kostel in Nosilnica še vedno čakajo na finančno pomoč države oziroma povrnitev škode po poplavah, ki so jih prizadele septembra lani. Škodo, ki jo je povzročila vodna ujma, so sicer za silo sanirali. Temeljita sanacija jih še čaka. Bliža pa se že druga jesen, ko kraje spet lahko ogrozijo nove poplave. Več v prispevku Mete Potočnik.
V občini Kostel so se lani jeseni dvakrat zapored soočili s poplavami, ki so povzročile precej škode. Najnujnejše stvari so sanirali, medtem ko je za temeljito sanacijo potrebna finančna pomoč države, na katero pa še vedno čakajo. Po besedah županje Nataše Turk so se že pred dobrim mesecem dogovarjali, da bi za sanacijo dela infrastrukture prejeli 1,7 milijona evrov, a do danes niso prejeli še ničesar. Kot so nam povedali na občini, pričakujejo podpis pogodbe danes ali jutri. Turkova je še povedala, da je potrebna tudi sanacija hudourniških vodotokov, za kar še vedno čakajo pristojne iz državnih služb, sicer se jim lahko že v jeseni katastrofa ponovi. Na obljubljeni denar oziroma povračilo škode čakajo tudi v občini Osilnica. Za sanacijo na občinskih cestah so jim namenili približno 90 tisoč evrov.
Ravno smo podpisali pogodbo, tako da zdaj le bo to izvršeno.
Aha, v kolikšni višini pa boste podpisali?
V višini takšni, kakršni smo jo dali, se pravi 90 tisoč, kar smo upisali v Ajdo.
Je povedala županja Alenka Kovač. Večina škode, nekaj manj kot 2,2 milijona evrov, je nastala na državni cesti in vodotokih. Zanimalo nas je, kdaj se bo pričela sanacija.
Ja, jaz pritiskam venomer, se dogovarjam. Nekje tudi eno cesto, ki je bila v bistvu državna, kjer je bila zelo velika škoda, je tudi bolj, bom rekla, sicer zdaj se lahko vozimo po njej, ampak vseeno ta podor, kjer je bil, pa še vedno ni narejen podporni zid in ravno ta teden sem spet poklicala, vprašala in pisala. Dopis so rekli, da še vedno, se pravi eno leto, že pripravljajo projekt in da naj bi naslednjo pomlad to pa tudi izvedli, da zaenkrat je to, kar so naredili, dovolj varno, da se lahko vozimo.
Pri tem pa jih seveda skrbi, kaj jim bo prineslo jesensko deževje.
Poslanec Jernej Vrtovec je na tiskovni konferenci predstavil zahtevo Nove Slovenije za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ v zvezi s trenutno javnofinančno sliko naše države. Posebej je izpostavil problem napačne ocene BDP-ja, visokega proračunskega primankljaja ter novih davkov.
Lani smo dejansko potem takem ustvarili 2 milijarde evrov manj, kot je bila prvotna ocena. In to so resne in hude posledice. To v bistvu predstavlja okoli 15% letošnjega proračuna oziroma 925,5 evra na prebivalca Republike Slovenije. Da novi podatki o rasti bruto domačega proizvoda nas uvrščajo pod povprečje Evropske unije, ki je za leto 2022 znašalo 3,3%. In torej pred revizijo je bila Slovenija po rasti BDP-ja na 8. mestu, po reviziji pa se je znašla na bistvu 8. najslabšem mestu.
Opozoril je tudi na stanje recesije nemškega gospodarstva, kar bo zagotovo imelo vpliv na gospodarstvo pri nas.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zdravnik Ravnikar kritičen do smernic ministrstva za rešitev vprašanja družinskih ambulant.
Nachtigal ocenjuje, če želi desna sredina osvojiti več evropskih poslanskih mandatov, se bo morala povezati.
Lahko Ukrajina osvobodi zavzeta ozemlja. Protiofenziva za zdaj ne daje pravega učinka.
Von der Leinova jutri v parlamentu še zadnjič pred evropskimi volitvami o stanju v Evropski uniji.
Golob in Betel, vse države, ki se želijo pridružiti Evropski uniji, je treba obravnavati enako.
Šport, slovenski odbojkari zmago nad Ukrajino v polfinalu evropskega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je na hitri cesti Koper-Izola oviran promet na izvozu Koper-Center iz smeri Ljubljane. Na cesti Ilirska Bistrica-Knežak-Pivka pa je promet urejen izmenično enosmerno pri Ilirski Bistrici. Okvara vozila ovira promet na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjske avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nekaj je že zastojev, tako je na štarske avtocesti in vzhodnje ljubljanske obvoznici med Šentjakobom in Bizovikom zastoj v obe smeri. Promet je počasnen tudi na primorske avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, na dolenjske avtocesti med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič pred delovno zaporo proti Ljubljani. No, zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Od srede 13. septembra pa do ponedeljka 18. septembra pa bo zaradi gradnje krožišča in avtobusnih postajališč zaprta cesta Bogojina-Gančani v Bogojini. Danes do 15. ure pa bo na glavni cesti Ljubljano-Kočevje med Pijavo Gorico in Škofljico pri Glinku promet urejen izmenično enosmerno. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15 in 16 minut pa nadaljujemo z vprašanjem, ki je v minulih dneh pogosto vprašanje v medijih. Kaj se dogaja na desni sredini in s platformo sodelovanja Anžeta Logarja? Logar je zavrnil povabilo predsednika NSI-ja Mateja Tonina k skupnemu nastopu na evropskih volitvah. Prvak SDS-a Janez Janša pa posvaril, da gre za prehitra oblikovanja list. Prispevek Alena Salihoviča.
Ali je Nova Slovenija prehitela z vabilom Logarjo, smo za komentar vprašali urednika uredništva notranje politike informativnega programa televizije Slovenija Martina Nahtigala.
Dejstvo je, da ima gospod Logar elementaren problem, namreč prelomiti z SDS je hkrati lahko za njega zelo nevarno, po drugi strani vsta čas držati slovensko javnost v nekem ugibanju, v nekem recimo temu sedenju na večjih stolih, je pač izjemno nehvaležno. In to, da je želel gospod Tonin nekako stabilizirati zadevo oziroma razjasniti zadevo z njegovo željo po nastopu skupnem na evropskih volitvah, je logično, namreč Logar je sposoben prinesti nekaj dodatnih glasov, ki jih Nova Slovenija nujno potrebuje, če želi potencialno imeti dva evropska poslanca.
Če želi desna sredina povečati število evropskih poslancev prihodnje leto, bo, kot dodaja Nahtigal, nujno povezovanje.
Očitno bo kar nekaj dejavnikov igralo svojo vlogo pri sestavljanju neke možnosti, da bi desna sredina zmagala na evropskih volitvah. Gotovo bil pa to spodbuden signal za njihove volivce, saj so zdaj v bistvu doživljali enega za drugim porazom, nominalno dobrim rezultatom.
Ob tem je spomnil tudi na besede prvaka SDS Janeza Janše za Odmeve na televiziji Slovenija.
Da je še vse odprto, da se liste finalizirajo nekaj mesecev pred volitvami, kar je sicer malo pozno za nek veliko premešavanje kart, vendar očitno je še vse odprto.
Na vprašanje, kako uspešen je lahko Anže Logar, če se platforma sodelovanja ne razvije v kaj več, pa je še dodal.
No, gotovo je sedaj vprašanje statusa. Namreč platforma sama je lahko izjemno uspešna kot civilno družbena organizacija, ki, ne vem, prireja dogodke, organizira debate in tako naprej. Tudi, recimo, temu je široka paleta ljudi, ki je del tega upravnega odbora, je zelo tak širok bazen razmišljujočih se ljudi. Tako da že z tega vidika lahko prinese neko osvežitev, hkrati pa verjetno ne bo prinesla nekega pričakovanega preboja na desnici, kot se je marsikdo predstavljal.
Celotnemu pogovoru z Martinom Nahtigalom boste lahko prisluhnili ob 18.
Rak rana našega zdravstvenega sistema je med drugim pomankanje družinskih zdravnikov in posledično njihova preobremenjenost. Ministrstvo za zdravje je sicer za prihodnje dve leti napovedalo krepitev ambulant družinske medicine, a zdravnikov bo kljub temu še vedno primankovalo, poudarja družinski zdravnik Rok Ravnikar. Prispevek Marjane Debevec.
Smernice zdravstvene politike za leti 2024 in 2025 sicer še niso bile javno predstavljene. STA pa poroča, da do 1. junija predvidevajo pripravo časovnega načrta prenove ambulant družinske medicine. Ekipo posamezne ambulante bi po novem sestavljali specialist družinske medicine, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, za polovični delovni čas pa tudi administrativno-tehnični delavec. Krepitev ambulant, družinski zdravnik in tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, Rok Ravnikar, sicer pozdravlja.
Nevarnost tukaj je seveda, da se bojo to nekateri razlagali, da potem pač ne rabimo družinskih zdravnikov, ker bojo nekateri drugi delo družinskega zdravnika upravljali. To pa ne drži. To, kar mi stalno podarjamo, je, da je nas za osnovno poslanstvo premalo.
Je ob tem opozoril. Dodaten kader bo po njegovi oceni sicer prinesel razbremenitve, zaradi katerih bodo imeli družinski zdravniki nekaj dodatnega časa za bolj strokovno delo. V isti sapi pa dokument zdravnikom napoveduje še več pacientov.
Kar pomeni, da je rezultat lahko kvečemu enak kot do sedaj, verjetno pa še slabši kot je do sedaj.
Je bil do novih smernic v zdravstvu kritičen Ravnikar. Sam je sicer prepričan, da bi bilo treba najprej analizirati, koliko ekipe družinskih ambulant zmorejo in potem ugotoviti, koliko jih potrebujemo na primarni ravni. Po trenutni oceni sicer primankuje kar 150 družinskih zdravnikov.
Vojna v Ukrajini je v polnem razmahu, zaradi številnih drugih kriz v svetu pa izgublja pozornost mednarodne javnosti. Na stranski tir je bila postavljena tudi na srečanju G20, saj so članice glede dogajanja precej razdeljene. Kljub temu je bila na koncu vrha sprejeta izjava, ki obsoja uporabo sile za pridobitev ozemlja, a pri tem ne omenja Rusije. Več Andrej Šinko.
V zadnjem obdobju je Evropo in širšo soseščino pretreslo več naravnih nesreč, ki so terjale tudi ogromno življenj, hkrati pa tudi odziv mednarodne skupnosti. Zaradi tega je Ukrajina v javnosti bila nekoliko postavljena na stranski tir, sicer pa zahodne države
več ali manj brezpogojno podpirajo ukrajinski boj. Zlasti je to treba povedati v primeru ZDA.
Pravi politični analitik dr. Bogomil Ferfila in dodaja, da če bi v ZDA prihodnje leto prišlo do zamenjave na oblasti, bi se lahko spremenila tudi ameriška politika v povezavi z Ukrajino. Oblasti v Kijevu medtem poročajo o uspehih protiofenzive, kar pa v Kremlju zanikajo. Predsednik Vladimir Putin je dejal, da se bo Rusija k pogajalski mizi vrnila šele po priznanju zasedenih območij. Osvoboditev teh je po besedah sogovornika malo verjetna.
Razmerje med ruskim in ukrajinskim prebivalstvom in tudi vojaško močjo je 1:7. Kljub stotina milijardam, ki jih je zlasti ZDA in Evropska unija lansirala v Ukrajino, ta še vedno zaostaja. In problem, s katerim se Ukrajina vse bolj sooča, je ta, da njeni lastni možje in fantje nočejo več vstopati v vojsko.
Pravi dr. Ferfila in dodaja, da so številni zaradi utrujenosti od vojne zbežali iz države, oblasti v Kijevu pa si prizadevajo, da bi jih tudi s pomočjo izročanja pripeljali nazaj. Rusija je v zadnjega pol leta z mobilizacijo in prostovoljnim vstopom v obrambne sile vključila vojsko približno 600 tisoč oseb. Glede izjave G20, ki ni obsodila neposredno ruske invazije, ampak na načelni ravni sporočila, da prisvajanje ozemlja silo ni sprejemljivo, Ferfila pravi.
Ta izjava je nekakšen kompromis, ki pa seveda kaže sedanje razmere v svetu, kjer seveda ZDA torej dejansko imajo vpliv nad Evropo, zraven še Kanado, Avstralijo, Azijo, vendar se pa tu njihov domet konča.
Na drugi strani so zavezniki Kitajske, pa tudi partneri Rusije ali pa države, ki želijo imeti odprto pot v obe smeri. Ena od teh je zagotovo tudi hitro rastoča Indija, ki je gostila vrh G20.
Premier Robert Golob se mudi na uradnem obisku pri luksemburškem kolegu Xavierju Bettelu. V ospredju pogovorov je bila vojna v Ukrajini, širitev Evropske unije, tudi na Zahodni Balkan, reforma povezave ter konkurenčnost in strateška avtonomija Unije. Golob je po srečanju dejal.
Širitveni proces je bil 20 let tehnično vprašanje. Tehnično pomeni prepuščeno dejansko komisiji in izpolnjevanju tehničnih kriterijev. Zaradi ruske agresije na Ukrajino so se, ne bom rekel, pravila spremenila, ampak pogled se je pa nekoliko spremenil. In proces postaja vedno bolj geopolitično in manj tehnično vprašanje. In sam menim, da je Zahodni Balkan praktično področje, kjer moramo uporabiti enak pristop. Enak pristop, da seveda imamo tehnične pogoje, ki so znani, moramo pa seveda upoštevati tudi geopolitično realnost.
Betel je prav tako menil, da je treba vse države, ki se želijo pridružiti Uniji, obravnavati enako, pri čemer pa je bolj izpostavil pomen izpolnjevanja pogojev.
Nous avons des règles strictes. Nous avons les critères de Copenhague et nous avons pour les négociations aussi une commission qui
Imamo stroga pravila, imamo kopenhagenske kriterije, poleg tega pa Evropska komisija tista, ki nam da zeleno luč za začetek pogajanj ali pa samo za pridružitev. Vsaka država članica ima pravico do svojega stališča. Če Robert meni, da bi morala Bosna in Hercegovina začeti pogajanja, ima pravico do tega. Jaz pa se držim načela, da preprosto počakam na stališče Evropske komisije, ki analizira izpolnjevanje različnih pogajanj. Pogojev. Jaz ustrajam, da ta pravila veljajo za vse.
Premijer sta govorila še o vojni v Ukrajini in gospodarskem sodelovanju, predvsem na področju vesoljskih tehnologij. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo jutri še zadnjič pred evropskimi volitvami junija 2024 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu ocenila dosežke v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za naprej. V spredju govora o stanju v Uniji bo tudi letos predvidoma vojna v Ukrajini. Več Marta Jerevič.
Evropska unija se je zaradi ruske agresije na Ukrajino soočila z energetsko krizo. Visokim cenam energentov se je v zadnjem letu zoperstavila s kratkoročnimi ukrepi, kar bo med dosežki najverjetneje izpostavila tudi von der Leyenova. Dolgoročnejša reforma delovanja evropskega trga elektrike, ki jo je v svojem lanskem nagovoru napovedala predsednica, pa je še v zakonodajnem postopku in je močno razdelila največji članici Francijo in Nemčijo. Sicer pa se Unija trenutno ukvarja predvsem s tem, kako v sklopu sankcij proti Rusiji uporabiti zamrznjeno rusko premoženje za nadaljno podporo Ukrajini. Komisija je predstavitev pravne podlage na tem področju napovedovala že za čas pred avgustovskim premorom, a ga je nazadnje preložila na jesen, tako da bi lahko predsednica jutri spregovorila tudi o tem. Pričakovati je, da bo von der Leyenova zagotovila tudi podporo Ukrajini na njeni poti v Evropsko unijo in širitev na Zahodni Balkan. Po pričakovanjih bo predsednica komisije podobno kot v zadnjih letih tudi tokrat del nagovora posvetila boju proti podnebnim spremembam in okrepitvi konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije. Ali bo to zadnji nagovor Ursule von der Leyen kot predsednice komisije nasploh še ni znano, saj še ni sporočila odločitve o morebitni kandidaturi za še en mandat. Trenutne raziskave javnega mnenja kažejo na vnovično zmago Evropske ljudske stranke, sledijo socialisti in demokrati ter liberalci.
Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu izpolnila cilj, ki si ga je zadala pred odhodom. Uvrstila se je med štiri najboljše reprezentance, si zagotovila polfinale v Rimu, potem ko je v četrtfinalu v Varni s 3-1 premagala Ukrajino. To je bila že njena sedma zmaga na tem prvenstvu, na katerem je še neporažena. Tako kot na vseh zadnjih obračunih z Ukrajino, pa tudi tokrat ni šlo brez težav. Ukrajinci so se pokazali kot odličen tekmec in so favorite dobro namučili. Slovenci bodo v polfinalu evropskih prvenstev igrali tretjič zapovrstjo in četrtič v zadnjih 8 letih. Prvi dan teniškega turnirja VTA, zavarovalnica Sava Ljubljana, so zaznamovale težave na osrednjem igrišču na Trgu Republike, zaradi česar je celotno dogajanje potekalo v Tivoliju. Za prvo slovensko zmago je poskrbela Pia Lovrič, ki je premagala Madžarko Natalijo Zabanin. O možnosti igranja v središču prestolnice pa je povedala.
Jaz res upam, no, da bo se to lahko uredil, da bomo tam igrali, ker se mi zdi, da torej za promocijo slovenskega tenisa bi bo res to super in sploh edinstveno, da pač igraš v centru mesta, a ne, če pa pač to ne bo možno, pa bo tudi to uredo.
Po včerajšnjem prostem dnevu se kolesarska dirka po Španiji nadaljuje s pretežno ravninsko traso. Na 16. etapi, na kateri bodo kolesari morali premagati več kot 120 km, ni pričakovati večjih sprememb v skupni razvrstitvi. Še pogled v Vatikan. Športno društvo Vatikanska atletika odpira svoj operativni sedež, imenovan Vatikanski dom športa. to bo dom z nastežaj odprtimi vrati, v katerem bodo dobrodošli športnice in športniki, tako profesionalci kot amateri. Gre za uresničevanje vključujočega in solidarnega pogleda papeža Frančiška, da bi bili vsi bratje tudi prek športa, piše v izjavi za javnost. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti za Slovenijo. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, čez dan bo pihal jugozahodni veter. Proti večeru bo v severni in zahodni Sloveniji možna kakšna plonha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj, ob morju okoli 18, čez dan pa najvišje od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pravijo obeti, s plohami in posameznimi nevihtami, dodajajo. Tudi nekoliko hladneje bo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji bodo posamezne plohe. Vreme po Sloveniji pred pol ure, ob 15. v Novi Gorici 30 stopinj, 30 so jih namerili tudi v Črnomlju, Lendavi, 29 pa v Celju, Ljubljani, kjer je pretežno jasno, tudi Murska Sobota, Novo mesto, jasno 29 stopinj. Kranj, Maribor, Ajdovščina, Idrija in Rogaška Slatina 28, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Slovengradec in Mežica 27 stopinj, Koper in Logatec 25, tudi Babno Polje 25 stopinj Celzija ob 3. Na Kredarici jasno namerili so 14 stopinj. Opozarjamo na prometno nesrečo na hitri cesti Koper-Izola. Promet je oviran na izvozu Koper-Center proti obali. In na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka, tam je pri Ilirski Bistrici zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Kar nekaj zastojev že tudi zdaj le ob 15:30 na Štajerski avtocesti in vzhodni ljubljanski obvoznici med Šentjakobom in Bizovikom v obe smeri, pa na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med priključkoma Trebnje Zahod in Bič pred delovno zaporo v obe smeri. Na Podravski avtocesti med Zlatoličjem in Marjeto občasno nastane zastoj proti Mariboru. Na cestah Ljubljana-Škofljica, Ljubljana-Brezovica, Vodice-Moste, Maribor-Hoče in Lesce-Bled prav tako prihaja do zastojev. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Poglejmo še k tistemu, kar bo prinesel mozaik dneva. Lahko mu boste prisluhnili ob 18. uri, zastavili pa smo si vprašanje, kaj se dogaja na desni sredini. Odgovor bo skušal podati urednik uredništva notranje politike informativnega programa Televizije Slovenija, Martin Nahtigal. Pozanimali smo se tudi, zakaj občini Kostel in Osilnica še vedno nista prejeli obljubljene državne pomoči za lanske poplave. Z nami bo županja Osilnice Alenka Kovač. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj le je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.